Узган йылның жер милек мөнәсәбәтләре өлкәсендә төп яңалыкларның берсе булып, 1 гыйнвардан гадәттәге кадастр палатасы урынына Роскадастр иҗтимагый хокук компаниясенең Татарстан Республикасы буенча филиалы эшли башлады. Бүген безнең студиядә Роскадастр филиалының Татарстан буенча бердәм дәүләт күчемсез милек реестры мәгълүматларын алып баруны тәэмин итү һәм нормага китерү бүлеге башлыгы Артур Федаевич Садыков. Исәнмесез?
Хәерле тә.
1 гыйнвардан гадәттәге кадастр палатасы урынына шушы Роскадастр иҗтимагый хокук компаниясе барлыкка килү турында әйтеп үттек, әйеме? Гомумән, кадастр палатасы тарихы оешуы ничек башланган?
Федераль дәрәҗәдә Роскадастр иҗтимагый хокук компаниясе, Ростех инвентаризация федераль БТИ акционерлык җәмгыятен, Федераль дәүләт бюджет учреждениесе геодезия, картография һәм пространство мәгълүматлары инфраструктурасы үзәген һәм Росреестрның Федераль кадастр палатасын берләштерде. Роскадастрның Татарстан филиалы кадастр палатасы нигезендә төзелде. Ул 2021 елда үзенең 20 еллыгын билгеләп үтте һәм җир милек мөнәсәбәтләре белән шөгыльләнүче төп ведомстволарының берсе булды. Кадастр палатасының төп функцияләре Роскадастрга күчте. Шул ук вакытта вәкаләтләр исемлеге дә шактый киңәйтелде.
Артур Федаевич, агымдагы елда филиалның структурасында нинди дә булса үзгәрешләр булдымы?
Әйе, 1 марттан Роскадастр иҗтимагый хокук компаниясенең Урта Идел филиалы бүлекчәсе кушылды. Бу Татарстан Республикасы буенча Ростех инвентаризациянең элеккеге филиалы. Моңа бәйле рәвештә республиканың 5 районында өстәмә офислар барлыкка килде. Булар Кукмара, Яршаллы, Яшелүзән, Түбән Кама, Чистай районнарында һәм Казан шәһәрендә Мусин урамы 59Г адресы буенча урнашкан. Шулай ук кадастр инженерлары штаты да тулыланды.
Сезнең сөйләүегездән аңлашыла инде, Роскадастр иҗтимагый хокук компаниясенә күп төрле структуралар шундый бай, әйеме, нинди функцияләр башкара бүгенге көндә оешма?
Роскадастр иҗтимагый хокук компаниясенең Татарстан Республикасы буенча филиалы эшчәнлегенең төп юнәлешләре булып, элеккечә күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрыннан мәгълүмат бирү, шик объектлары реестрын алып бару, шикләр реестры объектларының реестр хаталарын төзәтү, күчемсез милек объектларының реестр хаталарын төзәтү кысаларында координатларын билгеләү эшләре алып бару кала. Шулай ук билгеләп үтәм, филиалга Росреестр архивлары тапшырылган. Аларны алып бару шулай ук Роскадастр филиалы вәкаләтләренең берсе булып тора. Өстәвенә филиал кирем китерә торган эшчәнлектә алып бара.
Бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан белешмәләр бирү хезмәтенә элеккечә үк ихтияҗ бармы?
Әйе, бүгенге көндә гражданнар бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан мәгълүматларны бик актив сорыйлар. Әйтик, узган ел филиал тарафыннан 6 миллионнан артык сорау эшкәртелгән. Агымдагы елның 6 айында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрыннан 3 миллионнан артык өземдә бирелгән.
Роскадастрның Татарстан буенча филиалының тагын нинди хезмәтләре гражданнар арасында аеруча популярлык казанган соң?
Бүгенге көндә кайбер кешеләр җир бәхәсләрен хәл итү максатыннан җир төзелеше нәтиҗәсендә алынган мәгълүматларны дәүләт фондыннан материаллар, атап әйткәндә җир төзелеше эшләре һәм инвентаризация материалларын ишрак сыратып алалар. Игътибар итәбез, 2020 елдан әлеге хезмәттән гражданнар үзләре бердәм дәүләт хезмәтләре порталы аша файдалана алалар. Бүгенге көндә әлеге хезмәткә 85% сорау портал аша килә.
Артур Федаевич, сез әйткәнчә, Роскадастр филиалы вәкаләтләренең берсе ул шикләр объекты реестрын алып бару. Бу турыда безгә тагын нинди мәгълүмат бирә аласыз икән?
Шик объектлары реестрын алып баруга килгәндә, бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында бу объектлар турында 120 меңнән артык белешмә бар. Бүгенге көндә Татарстан Республикасы һәм шиктәш субъектлар арасындагы шикләр тулы күләмдә кертелгән. Бездә белгәнегезчә 8 күрше төбәк. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, 100% муниципаль берәмлекләр шикләре турында белешмәләр дә кертелгән. Бүгенге көндә республикабызда торак пунктлар һәм территориаль зоналар шикләрен күчемсез милек реестрына кертү буенча актив эш алып барыла.
Филиалның кирем китерә торган өстәмә эшчәнлеге турында да әйтеп үтсәгез иде.
Филиал киң кырлы хезмәтләр күрсәтә. Алар арасында межевой һәм техник планнар, техник паспортлар әзерләү, шартнамәләр, дәгъва гаризалары төзү, күчемсез милек өлкәсендә консультация һәм юридик хезмәтләр, судта вәкиллек һәм башка бик күп хезмәтләр күрсәтелә. Гражданнарга уңайлы булсын өчен филиал документларны күчмә кабул итү һәм курьерлар аша китерү буенча да хезмәт күрсәтә. Филиал хезмәткәрләре мөрәҗәгать итүчегә уңайлы булган теләсә кайсы урынга һәм вакытка алып килә ала.
Артур Федайлович, сізгә жауапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Тыңлаучыларыбызга нинди мөмкинлекләр бар сізгә тагын мөрәҗәгать итеп сорауларына җавап алырга?
Роскадастрның Татарстан Республикасы буенча филиалына бар мөмкин булган сыллар белән мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Казан шәһәре, Кулагин урамы 1-нче йорт адресы буенча шәхсән килергә була. Телефон 255-25-95, шәһәр коды 843. Яки мессенджерлар ярдәмендә 8-987-269-09-05 номеры буенча. Шулай ук тәүлек әйләнәсе федераль бушлай колл-центр эшли 8-800-134-34 номеры буенча. Рәсми сайтыбыз roskadastr16.ru. Анда безнең хезмәтләргә заказлар бирергә мөмкин. Шулай ук барлык теләүчеләрне дә без Telegram һәм ВКонтакте социаль челтәрләренә язылырга чакырабыз. Анда без күчемсез милек мәсьәләләре буенча җентекле аңлатмалар бирергә һәм законнардагы яңалыкларны яңартырга тырышабыз.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, безнең бүген студиядә Роскадастр филиалының Татарстан буенча бердәм дәүләт күчемсез милек реестры мәгълүматларын алып баруны тәэмин итү һәм нормага китерү бүлеге башлыгы Артур Федайлович Садыков булды. Сезгә бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр.
Рәхмәт. Сау булыгыз.